nos, os gastos ahora mesmo, non só en Valdeduvra, pero hai que reconocer que así como houve unhas épocas en que o gasto social estaba dedicado a nenos, pois hoxe o gasto social está dedicado a maiores. A maiores. E ademais, eu creo que é un tema onde a administración ten que ir por diante, porque moitas veces os nosos maiores non sinten as necesidades. Ten as necesidades, pero non as sinten. E iso é un tema que, no que os servicios sociales ten que crear esa necesidade. Ten que facer que esa necesidade, que é real, que tamén sea sentida. Porque senón temos, e todo o mundo conoce, non? Temos un número de personas que non deberían estar vivindo como están, ainda que moitas veces viven como queren. Non sei se me explico nesa historia, non? Pero eso non é suficiente. A mellor non sinten máis porque non estamos dando, pero non porque non necesiten. E temos moitas personas vivindo en casas las solas, situacións a veces non demasiado a nivel higiénico e outros, e aí temos que meter moitos recursos. Estamos metendo recursos, estamos intentando aumentar, temos unha aula de maiores para dinamizar un pouco, pero eu creo que aí un concello como o noso, onde máis do 30% está xubilado, se non temos esos servicios, e se desde a administración, tanto da Diputación como da Xunta, non chegan esos recursos, pois, lóxicamente,